Liaudetur Jėzus Kristus, garbi Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio Liepos 30-osios programoje baigėsi popiežiaus Pranciškaus kelionė į Kanadą. Popiežius sugrįžo į Romą. Pranciškaus susitikimas su spaudos darbuotojais lėktuve Kanados čiabuviai patyrė genocidą. Paskutinis popiežiaus atgailos piligrimystės susitikimas Kanadoje su čiabuvių inuitų bendruomenės senoliais ir jaunimu. 18-ojo eilinio sekmadienio žodžio liturgija. Popiežius Pranciškus ir jį 37-ojoje tarptautinėje apaštališkojoje kelionėje į Kanadą lydintys asmenys sugrįžo į Romą šeštadienio Liepos 30-osios rytą. Juos atskraidinęs lėktuvas nutūpė Romos Fiumičino oro uoste maždaug 8 valandą. Pakeliui atgal į Vatikaną Pranciškus buvo užsukęs į popiežiškąją Didžiąją Marijos baziliką, kur meldėsi prie Marijos Salus Populi Romani ikonos ir ant altoriaus po Marijos atvaizdu padėjo iš Kanados atsivežtą gėlių puokštę. Pakeliui atgal į Romą popiežius lėktuve susitiko su jį lydinčiais spaudos darbuotojais, atsakė į jų klausimus apie šią ir kitas planuojamas keliones, apie jo sveikatą ir ar ketina trauktis iš popiežiškosios tarnystės, apie sinodinį kelią Vokietijoje ir moters svarbą tikėjimo perdavimui. Pranciškus per 7 kelionės dienas pakartotinai prašė atleidimo už katalikų Kanados čiabuviams padarytą blogį, tačiau pasakytose kalbose neminėjo, kad tai, ką čiabuviai patyrė, buvo genocidas. Apie tai paklaustas lėktuve pakeliui atgal į Romą, Pranciškus pripažino, jog apie tai nepagalvojo, tačiau genocidą apibūdino savo kalbose ir prašė atleidimo. Pavyzdžiui, pasmerkiau vaikų atėmimą, kultūros ir mentaliteto primetimą, tradicijų ir rasės, kultūros paminimą. Taip, tai buvo genocidas. Pasakė lėktuve Pranciškus. Ar bus kitos apaštališkosios kelionės? Popiežius sakė, kad bus kitų kelionių, bet jos nebus tokio pat ritmo kaip lygi šiol. Popiežius pridūrė, kad dėl savo amžiaus ir ribojimų judėti turės taupyti jėgas, kad galėtų toliau atsidėti tarnystei bažnyčiai. Priešingų atvejų yra pasitraukimo galimybė, pasakysiu atvirai, tai jokia katastrofa. Galima pakeisti popiežių, tai ne bėda, sakė Pranciškus, patikinęs, jog stengsis tęsti keliones ir būti arti žmonių, nes tai būdas tarnauti. Popiežius sakė, kad norėtų keliauti į Ukrainą, į Kazakstaną ir į Pietų Sudaną, taip pat į Kongo Demokratinę Respubliką. Yra tam pasiryžęs, bet viskas priklausys nuo kojos gyjimo. Popiežius pridūrė, kad nežada operuotis kelio dėl anestezijos neigimų pasekmių po paskutinės operacijos. Pranciškus kiek išsamiau kalbėjo apie moters vaidmenį tikėjimo perdavime, prisiminęs, kad kelionė į Kanadą buvo glaudžiai susijusi su šventosios onos asmeniu, Pranciškus samprotavo, kad tikėjimas buvo mums perduotas senolių ir motinų kalba, anot Pranciškaus, moteriškų dialektų. Labai svarbus moters vaidmuo tikėjimo perdavime ir ugdyme, nes tikėjimą perduoda bažnyčia, kuri irgi yra moteriškos giminės. Bažnyčia yra moteris, bažnyčia yra motina, sakė popiežius. Penktadienį, Liepos 29 dieną, paskutinę atgailos piligrimystės Kanadoje dieną, popiežius Pranciškus aplankė čiabuvių inuitų bendruomenę Nunavuto teritorijos sostinėje Ikaluite, Kanados šiaurės vakaruose, už 300 km nuo poliaračio. Popiežius atskrido tiesiai iš Kvebeko, jį Ikaluito oro uoste pasitiko keli vietinės valdžios atstovai ir vietos katalikų vyskupas Čerčilio ir Hudsono bei ganytojas Antonis Vieslavas Krotki, oblatų misionierius iš Lenkijos, tarnaujantis Dunavute jau beveik 30 metus. Popiežiaus susitikimai su Ikaluito čiabuvių senoliais ir jaunimu Ikaluite įvyko Nakasuko pradžios mokykloje. Pranciškus kreipėsi į susirinkusiosius kviesdamas kartu žengti išgydymo ir susitaikymo keliu.
Quisiera decirles que estoy muy apenado y quiero pedir perdón por el mal que cometieron no pocos católicos en esas escuelas.
Popiežius pasakė, kad jis labai liūdi ir prašė atleisti už blogį, kurį padarė nemažai katalikų prisidėjusių prie kultūrinės asimiliacijos politikos. Popiežius sakė, kad išgirsti buvusių moksleivių liudijimai kelia skausmą ir papiktinimą. Ypač kai juos palygini su Dievo žodžiu, kuris liepia gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats tavo Dievas tau skiria. Daug jūsų šeimų neturėjo šios galimybės. Ji buvo iš jūsų atimta, kai vaikai buvo atskirti nuo tėvų, kai sava šalis tapo pavojaus ir susvetimėjimo šaltiniu. Kiek daug blogio padaryta, nutraukiant tėvų ir vaikų ryšius, pažeidžiant brangiausius jausmus, įskaudinant ir papiktinant vaikus, sakė popiežius, dar kartą pakartodamas savo tvirtą ryštą, kartu eiti išgydymo ir susitaikymo keliu, kad su kurėjo pagalba būtų galima nušviesti visą, kas įvyko, ir įveikti šią tamsią praeitį. Kuliko žibinto liepsna, apšviečianti ir sušildanti poliarinių žiemų naktį, yra ne tik būtina išgyvenimui, bet ir gražus gyvenimo simbolis, gyvenimo šviesa, kuri nepasiduoda nakties tamsai. Tokie esate ir jūs, amžinas liudijimas neišblėstančio gyvenimo ir šviesos, kurios niekam nepavyko užgesinti, sakė popiežius. Pranciškus kalboje ypatinga dėmesį skyrė Kanados čiabuvių jaunimui, kurį pavadino draugais ir, kaip jų vyresnysis brolis, pasiūlė 3 gyvenimo orientyrus.
Amigos, caminen hacia lo alto, vayan cada día hacia la luz y hagan equipo.
Nuolat siekti dvasinių aukštumų, kasdien stengtis pasilikti Dievo šviesoje, darbuotis ne individualiai, o vadovautis komandos dvasia. Pranciškus prašė jaunimo rūpestingai prižiūrėti žemę, rūpintis žmonėmis ir gerbti istoriją. Palinkėjo būti ištikimiems savo kultūriniam paveldui, puoselėti savo kalbą ir, kad klausydamiesi savo senolių, semdamiesi iš savo papročių lobyno, brangindami laisvę, apglėptų protėvių išsaugotą ir jiems perduota evangelija, bei savo tautos, inuitų tautos veidą matytų Jėzuje Kristuje. Tuo pat po atsisveikinimo su inuitų bendruomenės atstovais, popiežius išvyko į Ikaluito oro uostą, kuriame įvyko popiežiaus atsisveikinimo su Kanada ceremonija. Kalba Vatikano radijas, tęsime laidą lietuvių kalba. Aštuonioliktojo eilinio sekmadienio evangelija pagal Luką. Vienas iš minios jam tarė: Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Jis atsakė: Žmogau, kasgi mane skyrė jūsų teisėjų ar dalytojų? Ir dar pridūrė: Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apščiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Jis pasakė jiems palyginimą. Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo savo vieną svarstyti, ką čia man dabar padarius, neturiu kur susikrauti derliaus. Galop jis tarė, štai ką padarysiu, nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gerybės. Tada tarsiu savo sielai, mano siela, tu turi daug gerybių sukrautų ilgiems metams, ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks, ką sukroviai? Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Monsignoro Adolfo Grušo homilija – begalinis turtas. Įsiterpus nežinomam asmeniui iš minios, šio sekmadienio apmąstymų tema iškyla labai netikėtai. Kokią vietą savo gyvenime krikščionis turėtų skirti turtui. Kaip dažnai pasitaiko Evangelijoje ir gyvenime, Jėzus neduoda atsakymo į jam pateiktus klausimus. Jėzui labiau patinka atverti horizontus, nes jis atėjo į pasaulį ne tam, kad veiktų žmogaus vietoje. Dievas, sukurdamas mus, davė ir gebėjimą išspręsti visus iškylančius praktinius klausimus. Biblija pripažįsta, kad Dievas yra visa ko pradžia. Tačiau drauge teigia, kad kūrinyje valdyti turi žmogus. Jėzus nori paskatinti savo klausytojus pažvelgti į tikrovę kitu Dievo žvilgsniu. Tai subtilus ir žavus pasiūlymas pagalvoti apie žmogaus laisvę. Žmogus nevykdo iš aukštybių duotus nurodymus, o suranda kelius vedančius jį pas kitus žmonės ir pas Dievą. Jėzaus pokalbis šmaikštus ir ironiškas. Kaip dažnai pasitaiko, Evangelija nemini vardo žmogaus, kuris kreipėsi į ganytoją kaip į rabiną, nes pastarieji buvo ne tik teologai, bet ir teisininkai, kuriuos buvo galima kreiptis, sprendžiant teisinius klausimus. Kilęs ginčas yra susijęs su paveldėjimu. Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą. Dėl šios priežasties žmonės ir dabar labai dažnai ginčijasi šeimose, nes tiek tada, tiek dabar esame įsitikinę, jog saugumą užtikrina turima nuosavybė. Apskritai, Jėzui užduotas klausimas buvo kažkiek nekorektiškas, nes įstatymas numatė, kad tėvo mirties atveju palikimas turėjo atitekti vyriausiam vyriškos lyties vaikui ir nebuvo dalyjamas. Kitiems vaikams priklausė tik tam tikra dalis kilnojamo turto. Jėzus atsako nekantriai, nes žmogaus kreipimėsi įžvelgė neteisingumo troškimą, bet geismą turėti. Žiūrėkite, saugokitės, bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apščiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto. Panašu, jog abu broliai tiki, kad laimė jiems suteikia tai, ką jie turi, o ne tai, kas jie patys yra, todėl Jėzus sąmoningai savo kalbą kreipia link esminių dalykų. Prie šio pamokymo Jėzus prideda palyginimą apie turtingą, bet kvailą žmogų. Tas žmogus nėra nei sąžiningas, nei godus, bet nori tik tinkamai panaudoti savo uždirbtus pinigus ir vieną dieną ramiai jais mėgautis. Argi mes nedarome to paties? Palyginimo turtuoliui iš tiesų stinga gyvenimo išminties, nes jis negyvena dabar šiandien. Jis visada vartoja būsimojo laiko veiksmažodžius, tarsi manydamas, kad žemiškasis gyvenimas niekada nesibaigs. Ko gero, visi pažįstame žmonių, gyvenančių taip tarsi niekada nemirtų, tarsi visada turės dar vieną galimybę, dar vieną gyvenimą. Lukas pasitelkė vieną iš savo literatūrinių priemonių. Jis pasakoja palyginimo veikėjo mintis. Tai gyvenimo programa, kurioje yra tik aš. Aš padarysiu, aš nugriausiu, aš pastatysiu, aš surinksiu. O prie viso kito pridedamas būdvardis mano. Mano derlius, mano sandėliai, mano nuosavybė, mano gyvenimas, mano siela. šis žodis mano panašus į savotišką maniją. Iš tikrųjų, nereikia laukti ateities, kad galėtume gyventi, nes taip rizikuojama mirti negyvenus. To, ko nemylime, ko nesimėgaujame dabar, niekada nebegalėsime pakartoti, nes rytojus niekada nebus toks, kaip ši diena. Palyginimu žmogus nori padidinti savo erdvę, tapti svarbiu ir didžiu. Jis susieja save su tikslais, kuriuos reikia pasiekti, su iliuzija, kad yra kažkas materialaus, kas gali užpildyti jo laimės troškulį. Jo tariama didybė lemia ne tai, kas jis iš tiesų yra, o tai, ką jis turi. Jis nežino, kad turtai žada, bet nevykdo, jie neužpildo nei širdies, nei ateities. Tikrovė yra paprasta ir stulbinanti. Mano lobis esu aš pats. Jei lauksime, kad kažkas mus padarys laimingais, niekada nebūsime laimingi. Laimė jau yra čia. Tik reikia išdrįsti, sustoti, įsiklausyti ir ją pasirinkti. Reikia turėti omenyje, kad Jėzaus požiūriu turtas yra palaima. Tokio principo buvo laikomasi Senajame testamente ir Viešpats šio požiūrio neatmeta. Turtas savaime nėra nešvarus, bet pavojingas. Jei juo nesidalyjama, jis virsta prakeiksmu. Gausa turi tapti galimybę padėti tiems, kuriems gyvenime netai pasisekė. Neatsitiktinai, palyginimo žmogus yra turtingas, tačiau vienišas. Aplink jį nėra ne vieno žmogaus. Šis žmogus turtingas daiktais, bet elgeta meilė. Jis turtingas, tačiau jaučiasi tarsi stovėtų dykumos viduryje. Turtuolis būtų tapęs turtingesniu Dievo akyse, jei būtų panaudojęs savo turtą, padėdamas kitiems. Ir tada ateina tikėtinas netikėtumas, staigi mirtis. Tiesą sakant, mirtis yra logiška jo pasirinkimo pasekmė. Iš tikrųjų, jis jau buvo miręs savyje, dvasinė prasme jau buvo gyvas lavonas, nes toks gyvenimas yra lėta mirtis. Egzistuoti dar nereiškia gyventi. Egzistavimui pakanka valgyti, gerti, miegoti. O norint iš tiesų gyventi, reikia kur kas daugiau. Jei norime būti laimingi, pirmiausia, turime galvoti ne apie kaupiamus daiktus. Vienintelis turtas, kurį verta kaupti ir kuris lydimus per amžinybės slengsti, yra gražūs, tyri, autentiški, laisvi santykiai. Viena aišku, jei pasirenkame Kristų, jis ir bus tas turtas, kuris nieko met nenuvils. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.